pozdravljeni. Danes bomo govorili o obnovljivih virih energije in sicer o kmetijskem potencialu za pridobivanje bioplina v Sloveniji. Obnovljivi viri energije so vsi viri energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, za razliko od fosilnih virov, ki jih hitreje porabljamo, kot pa nastajajo. Vendar se moramo zavedati, da lahko z nespametnim ravnanjem tudi nekatere obnovljive vire hitro potrošimo. Slovenija se je zavezala, da bo do leta 2020 dosegla najmanj 25% delež obnovljivih virov v rabi bruto končne energije in 10% delež biogoriv prometu. Leta 2002 je ratificirala Kjotski protokol in s tem prevzela obveznost, da emisije toplogrednih plinov v obdobju od leta 2008 do leta 2012 povprečju zmanjša za 8% glede na izhodiščne emisije v letu 1986. Prav tako pa so cilji skupne evropske energetske politike glede zmanjšanja toplogrednih plinov jasni, saj nalagajo 20% zmanjšanje toplogrednih plinov do leta 2020 glede na leto 1990. Po zadnjih podatkih, ki so bili narejeni za leto 2008, znaša v Sloveniji delež obnovljivih virov energije v rabi bruto končne energije 14,9%. Kmetijstvo je v letu 2008 prispevalo 9,3% vseh izpustov toplogrednih plinov. K izpustom največ prispevata metan, ki ima 21-krat, in didušikov oksid, ki ima 310-krat večji toplogredni učinek kot ogljikov dioksid. Približno 40% metana in 20% didušikovega oksida, ki nastanete med skladiščenjem živinskih gnojil, bi lahko zajeli z anaerobno fermentacijo v bioplinski napravi. Osnovna naloga kmetijstva je zagotavljanje zadostne oskrbe s hrano, vendar sta danes pomen in vloga kmetijstva še mnogo bolj kompleksna. S sprejetjem zavez, ki jih je Slovenija zapisala v vseh dokumentih o obnovljivih virih energije, je tudi kmetijstvo dobilo priložnost, da poleg pridelave hrane za ljudi in živali, prideluje surovino za obnovljive vire energije in s tem izboljša dohodek na kmetiji. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje smo izdelali študijo z naslovom Kmetijski potencial za proizvodnjo bioplina v Sloveniji. Z njo smo ugotovili, kakšen potencial predstavljajo živinska gnojila, ki nastajajo v reji domačih živali in koliko kmetijskih površin bi lahko namenili za pridelavo rastlinske biomase za proizvodnjo bioplina. V bioplinskih napravah s fermentacijo živinskih gnojil rešimo problem nastajanja metana, ki prispeva največ toplogrednih plinov iz kmetijstva. Poleg tega se pri razvozu fermentiranih živinskih gnojil iz bioplinske naprave na kmetijske površine zelo zmanjšajo emisije neprijetnih vonjav. Rastlinsko biomaso v teh napravah potrebujemo za povečan donos bioplina, iz katerega pridobimo več elektrike in toplote, kot iz fermentacije samo živinskih gnojil. V študiji smo ugotovili, da je največji potencial živilskih gnojil v Sloveniji predstavljajo živinska gnojila govedi, sledi gnojevka prašičev, gnoj kokoši nesnic ter gnoj piščancev in puranov. Prav tako smo s pomočjo treh scenarijev izračunali površine primerne za pridelavo energetskih rastlin za proizvodnjo bioplina. Tako bi lahko za pridelavo rastlinske biomase namenili od 6 do 14% vseh njiv v Sloveniji, od 26 do 30% vseh strnišč in od 4 do 7% vseh trajnih travnikov v Sloveniji. Skupaj z živinskimi gnojili in energetskimi rastlinami bi lahko proizvedli toliko bioplina, da bi lahko inštalirali naprave s skupno nazivno močjo od 86 do 147 MW ter letno proizvedli od 689 do 1179 GWh električne energije in poleg tega še najmanj toliko toplote. Pričakujemo, da bo ta študija v pomoč pri pripravi strokovnih podlag za strategijo razvoja bioplinskih naprav v Sloveniji. Na številnih delavnicah so rezultati študije odprli odkrito razpravo o vlogi kmetijstva pri pridobivanju surovin za obnovljive vire energije. Te razprave morajo biti tudi v prihodnje strokovne in konstruktivne. Prav pridelava rastlinske biomase za potrebe bioplinskih naprav je lahko priložnost za slovenske kmete, da se postavijo v boljši položaj pri dogovorih o odkupnih cenah kmetijskih pridelkov. Zato je še toliko bolj pomembno, da si Slovenija postavi jasen cilj, koliko kmetijskih površin lahko namenimo rastlinski pridelavi za proizvodnjo bioplina. To bi bila veliko bolj primerna pot, kot da se v povezavi z bioplinskimi napravami v javnosti seje lažen strah o nezadostni samooskrbi s hrano. V želji, da vas je današnji prispevek spodbudil k razmišljanju, vas lepo pozdravljam.